raamatud olnud.
Tere kallid raamatutunni kuulajad. Täna me läheme teiega koos ühte võluriiki. Ühte riiki, mis nagu on olemas ja ei ole ka. Minuga stuudios on kirjastuse Pegasus toimetaja René Tendermann ja peale muusikapala tõmbame kummikud jalga ja asume teele. Tere, René! Nii tore, et sa minuga koos rannakule asud.
Tere, aitäh kutsumast.
Kuidas sina leidsid üles Narnia ja kuidas sa sinna sattusid?
See oli tegelikult hästi kummaline juhtum, et olles lugenud läbi Sõrmuste isandu triloogia, sattus minu kätte Inglismaal ingliskeelne raamat, mis oli seal samas Tolkieni lähedal. Ja see oli Narnia teine osa. Lõvi, nõid ja riidekapp. Ja sinna sisse vaadates tundus kohe, et tahaks sinna maale minna. Et oskus jutustada muinasjuttusid nii, et ka täiskasvanud inimene kõike seda usub ja tahab neid lugeda, see on üsna harv. Ja ma sukeldusin sellesse lõvi nõid ja riidekapi Narnia maale ja nagu hiljem välja tuli, siis ma läksin sinna maale hoopis valel ajal, et sinna oleks pidanud minema päris mitusad aastat varem, kui algab esimesest osast. Aga koos Lüüssi ja tema õdede vendadega ma sinna Narniasse sattusin.
Meie jutt käib tegelikult täna siis ühe raamatusarja ümber Narnia kroonikad, Kirjastus Pegasus on antnud välja väga iluse kinkekarbi ja seal sees on 7 raamatut. Kõik need Narnia kroonikad, mida C.S. Lewis on kirjutanud, on siis nüüd eesti keeles ilmunud. Ja meie rännak tõepoolest ei lähe mitte kuskile mujale, kui läbi riidekappi sinna Narnia maailma, mida Lewis on teinud nüüd ka eestlastele tuntuks. Aga mis maa see niisugune on?
Narnia on üks selline maa, kuhu Tigori ja tema sõbranna satuvad täiesti juhuslikult. Ehk Tigori üsna vastik onu üritab teha midagi võlu maagia vallas ja saadab Polli ja Tigori neile teatamata, hoiatamata metsade vahelisse maailma. Või oli see maailmade vaheline mets. Ja sealt nad jõuavad ühte järgmisesse maailma ehk Charni, mis nende silmal hakkab hävima. Ja olles korraks käinud koos kurja nõiaga Londonis, tulevad nad tagasi sellesse kohta, kus hakkab tekkima Narnia. Nad näevad, kuidas üks lõvi hakkab laulma, laulab puud, mäed, loomad ja nende silme all tekib Narnia ja nende silme all hakkavad loomad kõnelema. Nad peavad tooma ühe õuna koos Londonist pärit hobusega, kellele pannakse tiivad külge ja nii see kõik algab. Nii algab see Narnia lugu, mis kestab Narnia aastates 2555 aastat.
Mul on sinuga sellepärast huvitav vestelda, et kristlikus maailmas või kristlikus lastekirjanduses loetakse Narnia kroonikat niisuguseks klassikaliseks kristlikuks lastemuinasjutuks või lastelooks. Ja väga paljud uurijad on teinud oma uurimustööd selle üle, et mis moodi nüüd selle lõvi võrdpilt oleks kristlus ja kui see imetegija õepoeg esimene raamat räägiks nagu maailma loomisest, siis kui nüüd tavalugeja võtab kätte selle raamatu, mis arvad, kas ta leiab sealt midagi niisugust ka, mis on tema jaoks natuke rohkem kui lihtsalt muinasjut?
Leiab küll. Ma arvan, et lapsed loevad seda lihtsalt kui hea ja paha võitlust. Ja see oligi Lewis üks eesmärkidest, läbi muinasjut õpetada lastele, mis on hea ja mis on halb. Aga samas täiskasvanute jaoks on loomulikult see kristlus üks väikene toon seal all ja kõik need jutud, kõik need lood tegelikult kannavad mingit ideed, mis tuleb tutta vette. Et seda me kõik oleme kuskilt kuulnud. Ja Lõvi Aslan ei tegelas kujuna ei ole meil üldse võõras. Et see, et need lapsed kuni lõpuni võtavadki teda kui ainult Lõvi Aslanit, et see on võibolla laste värk, aga täiskasvanute jaoks ta räägib ikkagi ühte teist lugu. Täiskasvanute jaoks on sümbolite taga tegelikult kuma, puhas ja ilus selline kristlik maailmapilt. Ja Lewis ise on öelnud hiljem 10-15 aastat pärast raamatute ilmumist, et tal oli iga raamatu jaoks tõesti üks osa maailma loomise loost kuni lõpuni apokalüpsiseni välja.
Logos ja raamatutund.
Seiklused algavad siis Narniamaalt. Ja teises raamatus Lõvinõide reidekapp pääseb sinna läbi kapi. Aga kuidas kõik algas ja kuidas see sündmustik areneb nüüd läbi selle seitsme kroonika raamatu?
Esimeses raamatus luuakse siis Narnia ja siis koos Tigori, Polli, Valge Nõia satub sinna ka siis tema onu, Tigori onu ja voorime sama hobusega. Ja siis see hobune hakkab rääkima, voorimees on küll üllatunud sellest, kuid voorimehest saab siis Narnia esimene valitseja ja siis Aslan, Lõvi, kes selle Narnia on loonud, toob sinna Narniasse ka siis voorimehe naise ja nendest saavad siis Narnia esimesed valitsejad. Sealt hakkab see Narnia ajalugu pihta ja sealt siis Polli ja Tigori koos oma onuga, kes on täiesti šokeeritud sellistest asjadest, mis on Narnias juhtusid nende mõne hetke jooksul. Tegelikult on nüüd ühe ainse päeva jooksul. Ja Aslan lubab Tigoril kaasa võtta ühe õuna, mis ravib terveks Tigori ema. Ja see on siis selle esimese loo lõpp. Aga siis Tigor ja Polli loomulikult, kuigi nad kasvavad vahepeal suureks, nemad sealt Narnia sõprade ridadest välja ei lange. Aga teises raamatus lähevad Narnias hoopis teised tegelased. Ja nendeks on neli last, kes Londoni pommitamise eest lähevad maale ühe professori maamaija siis pakku. Ja nagu välja tuleb, see professor ongi Tigori. Ja Tigori muidugi seal eriti selles raamatus ei figureeri, aga ühel hetkel Lucy meitust mängides astub kapis, riide kapis, kui ennast peitis, astub natukene kaugemale ja tunneb, et kuuse okkad torgivad teda ja siis näeb ta kuuse okste vahelt laternat, mis kasvab ja särab keset väljakut ja näeb enda poole tulemas vihmavarjuga fauni, kellel on jõulukingitused käes. Ja see tegelikult see väikene hetk oligi see, mida C.S. Lewis nägi unes umbes 10 aastat enne nende raamatute kirjutama hakkamist, et ta nägi ühes unenäos laterna posti, mis kasvas metsas, fauni, jõulukingitust ja vihmavarjuga ja lõvi. Et sellest hakkas tal arenema selline väikene lasteraamatu kirjutamise idee, milleni ta siis jõudis. Esimese raamatu ta kirjutas isegi peaaegu valmis, aga sellest ei ole peaaegu midagi järgi jäänud. Ainult üks väikene alguse lõik, kus olid ka osalised 4 last. Ja veel üks väikene selline selle raamatuga seotud asi oli, et C.S. Lewise majja toodi ka tegelikult Londonist 4 last. Aga C.S. Lewisele need lapsed ei meeldinud, sellepärast nad küsisid tema käest kogu aeg, mis me nüüd teeme. Aga need 4 last, kes tegelikult sinna siis professori juurde selles raamatus lähevad, need selliseid rumalaid küsimusi esitanud. Nad leidsid endale kogu aeg selles maalossis mõisas tegemist. Nendel oli väga lõbus, kuni siis peituse mänguga Lucy avastab selle riidekapi taguse maa. Sinna satub ka tema vend ja lõpuks nad kõik. 4 kesti. See on selline eriti oluline tegelikult idee on see hea ja kurja sõpruse ja reetmise ja lojaalsuse moment, et esimesena kohtab Edmund selles Narnias valget nõide, kes valitseb Narnia üle ja kes on siis Narnia üle laotanud talve, mis ka on kestnud juba 100 aastat. Ja seal Lewis toob selle siis selle lojaalsuse sõpruse teema sisse. Aga raamatus headus loomulikult võidab. Aslan ja Valge Nõid peavad maha ühe lahingu, tänu millele headus võidab ja saabub kevad ja talv on lõppenud. Ja ühel hetkel, kui 4 last on tegelikult Narnias juba suurekski kasvanud, satuvad nad sinna tagasi laternaposti juurde, neil hakkab meenuma miski ja astudes paar sammu kusehekist edasi, jõuavad läbi riidekappi sellesse tuppa, kust kõik alguse sai.
Ma loen nüüd ühe pisikese lõigu, mida sina, Rene, välja valisid lõvist, nõiast ja riidekapist. Meil igal ühel on kindlasti mingisugune, nendel inimestel, kes tänapatud lugenud on, on oma lemmikkoht.
Kindlasti.
Kuid selleks kõigeks polnud piisavalt aega. Sekkus Susan. Lucy poleks jõudnud kusagil ära käia, ka siis, kui see koht olemas oleks. Me olime vaevalt koridori jõudnud, kui ta juba meile joostes järele tuli. Polnud veel minutitki möödas ja tema väitis, et ta on tunde ära olnud. See just ta jutu usutavaks teebki, ütles professor. Kui siin majas tõesti uks on, mis mõnda teise maailma viib, ma pidanuks teid hoiatama, et tegemist on väga imeliku majaga, mida minagi vaevalt tunnen. Kui ta tõepoolest mõnda teise maailma sattus, siis minu meelest pole imestada midagi, kui sealne aeg meie omast erinevalt kulgeb. Nõnda, et üks kõik, kui kauaks sa sinna jääd, siin ei kulu sekunditki. Teisalt ei usuma, et just paljud tema vanused tüdrukud oleksid suutelised oma peaga midagi niisugust välja mõtlema. Kui ta teiselda tahtnuks, oleks ta mingiks ajaks peitu pugenud enne kui oma looga välja tulla. Aga kas te tõesti tahate öelda, imestas Peeter, et võib olla teistsuguseid maailmu? Igal pool. Kas või näiteks seal nurga taga? Miski pole tõenäolisem, vastas professor. Ta võttis prillid eest, hakkas neid puhastama ning pomises oma ette. Huvitav, mida neile seal koolis üldse õpetatakse? Me oleme raadios rääkinud ka enne Narnia kroonikatest. Kunagi, ma ei tea, umbes poolteist aastat tagasi või rohkemgi veel. Ja rääkinud ka sellest Narnia narratiivist kristlikus maailmas, kristlikus mõtteviisis. Aga täna ma tõepoolest tahaksin, Rene, et sa nüüd räägiksid rohkem sellest kroonikate niisugusest ülesehitusest ja sellest, mis toimub missuguses raamatus ja missuguseid paralleeli sina seal näed. Nii et me jõuame vist kolmanda raamatu nüüd
kolmanda välja. Raamatu juurde ja Hobune ja tema poiss, mida C.S. Lewis ise alguses, millele pani tame peakirjaks Narniasse ja Põhjapoole, aga sellele pani kirjastus veto, kuni nad siis jõudsid pealkirjani Hobune ja tema poiss, sellepärast, et väga paljudel vähese fantaasiaga inimestel puudub arusaamine, kuidas hobusel saab olla poiss. Ma tõepoolest kalormenide kurjal maal elab väike poiss, kes on heleda päine ja ühel päeval ta kohtab hobust, kes siis, kellega koos ta põgeneb, nendega liitub veel üks hobune ja üks tüdruk ja läbi kalormeni nad põgenevad põhjapoole Narniasse kõnelevate loomade maale. Kohates teel Tashbaanis ka siis tolle ajal valitsenud Pevensid ja lapsi Susanit, Lucyt ja Edmundit. Hobuse ja tema poisi ja nendes reisikaaslaste tee läheb läbi kõrbe, nad ületavad mitmed raskusi, aga nad jõuavad kohale ja neljandas raamatus prints Kaspian. Neli Pevensilast lähevad kooli ja järsku tõmmatakse neid, nad tunnevad rongijaamas, kuidas neid tõmmatakse kuskile ja neid tõmmatakse Narniasse. Ja kõlanud oli kuninganna Suuseni sarv. Kuninganna Suuseni võlusarv, mis tõmbas neid siis Narniasse ja nad avastavad siis ennast mahekastilisest varakellast, lossist, milles nad valitsesid ja mis on nüüd varemetesse jäänud. Tegevus toimub umbes 5-600 aastat pärast seda, kui nemad viimati seal olid. Ja prints Kaspian räägib siis jälle ühe headuse võiduloo. Kuidas õige prints on siis oma riigist vaatad väljagi saadetud. Ja ta leiab endale liitlased loomade ja siis kõik võimalike võlu olendite näol, kes tahavad vana Narni aja tagasi tulekut. Ja neli Pevensilast tulevadki appi seda aega taas looma. Võitma kurja.
Ja nüüd me jõuame tõeliste pärlite juurde selles mõttes, et kolm järgmist raamatut seitsmest ei ole eesti keeles kunagi ilmunud. Kui teised on olnud kättesaadavad Logose kirjastuse väljaannetena, siis nüüd tuleb Pegasuse ees müts maha võtta sellepärast, et terve sari on ilmunud. Räägi, mis juhtub edasi?
Kolm viimast raamatut ilmusid ka täna meeldivale koostööle Logosega. Aga edasi saab prints Kaspiani lõpus öeldakse vanematele lastele, et nemad enam Narniasse ei saa. Aga nooremad lapsed saavad. Ja kui Lucy ja Edmund on oma sugulaste juures külas, siis ka nemad jälle tõmmatakse pildi sisse ja leiavad ennast järsku väelt laevalt Koidu rendur. Ja algab teekond, mis ehk on Narnia raamatute kõige seikluslikum osa. Nad rändavad läbi ühe maailma. Nende kaaslaseks on prints Kaspian. Ehk siis juba kuningas Kaspian. Ja nad leiavad oma teel hästi palju klassikalisest mütoloogiast tuntud tegelasi. Ühe silmalisi, keda me tegelikult täiskasvanud tunnevad juba Kreeka-Rooma mütoloogiast. Aga need tegelased on siin täiesti puht tehtsad Narnia tegelased. Üks tegelane, kes prints Kaspianist alustas oma võidukäiku ja kes on minu lemmik tegelane üldse Narnia kroonikates, on Hiir Ribicheep. Ja tema siis selles Narnia viiendas osas läheb maailma lõppu teistest eraldim ja see Ribicheep minu arust on üks kõige säravamaid tegelasi.
Mis sugune ta välja nägi?
Ta oli küll natukene suurem kui tavaline hiir, aga käis kahe jala peal ja tema jaoks oli kõige tähtsam au kaitsmine. Ja selle au kaitsmise juurest oli ta hull julge. Mõlemad sõnad on tähtsad. Ja selle hull julgusega viib ta tegelikult neid inimlapsi paljud õigete kohtade peale, kus nad näevad asju, mida nad muidu poleks näinud. Ja samas on seal ka kaastunnet, mida just hiir Ribitšip neile õpetab.
Kuuenda raamatu pealkiri oli Hõbetool. Ja millest see räägib?
Hõbetool räägib nüüd viiendast raamatust tuttava poisi ja ühe tema klassiõe reisist maaluses maailmas. Ja nendega on kaasas siis Soovingerd Mõrulomp. See on hea nimi. Ja Mõrulombiga nad siis üdini pessimistliku inimloomaga rändavad nad läbi soode, läbi mägede, et leida kadunud prints. Ja printsi nad leiavad maa alt ja maa alla jõuavad nad pärast kohtumist hiiglastega, kus neid oleks äärepealt pidusöögin ära söödud. Aga printsi nad saavad päästetud. Ja selles mõttes jälle üks hea lõpuga lugu. Aga seitsmenda raamatu kohta ei oskagi otse öelda, kas ta on nüüd hea lõpuga lugu või kurva lõpuga lugu. Aga seitsmes raamat igatahes on Narnia lõpulugu. Ja Narnia kroonikad jõuavad lõpule siis, kui Ahv leiab koos eesliga lõvinaha. Ta paneb eeslile lõvinaha selga ja ütleb, et eesel on uus aslan. Ja loomad arvavad, et tegemist on aslaniga. Hakatakse eesli peale siis eeslile kummardusi tegema ja ta landameid tooma. Ja algab siis viimane lahing ümber selle kuuri, kus eesel siis eeslid kinni hoiti. Ja läbi selle kuuri tuuakse kõik kunagi Narnias olnud inimesed tagasi Narniasse. Ja Aslan teeb Narnia sinna kuuri juurde, teeb ukse, läbi mille siis kõik need, kes tahavad uude maailma minna, saavad minna uude maailma. Ja see uus maailm hakkab nende silme ees tekkima. Nad näevad, et seal on samasugune roheline rohi, nagu oli vanas Narnias. Ja seal nad näevad neid tegelasi, kes tegelikult oleks nagu olnud surnud. Nad näevad seal Ribitšipi, nad näevad seal oma ema ja isa ja kõiki neid sõpru ja tegelasi, kes nendes seitsmes raamatus on tegutsenud. Ja seal on ka Aslan.
Pärast seda, kui oleme muusikat kuulanud, loengi ma ühe lõigu sellest viimase raamatu lõpust. Ligikaudu tund aega hiljem või ehk poolsad aastat hiljem, sest sealne aeg ei ole nagu meie aeg, seisis Lucy koos oma armsa sõbra, oma kõige vanema narnialasest sõbra Faun Tumnusega ja vaatas üle aiamüüri alla juvale narniale. Aga alla vaadates oli näha, et tegelikult olid küngas palju kõrgem, kui nad alguses olid arvanud. Tuhandeid meetreid allpool sätendasid kaljud ja puud selles alumises maailmas ei paistnud suuremat kui rohelised soolaterad. Siis pöördus Lucy jälle ümber seljaga müüri poole ja vaatas aia sisemusse. Saan aru, ütles ta. Nüüd ma saan aru. See aed ongi nagu tall. Seest on ta palju suurem kui väljast. Muidugi, Eva tütar, ütles Faun. Mida rohkem üles poole ja sisse poole sa lähed, seda suuremaks kõik muutub. Sisemus on suurem kui välimus. Lucy silmitses aeda teraselt ja nägi, et see polnudki üldse aed, vaid terve maailm, jõgede, metsade, mere ja mägedega. Aga need olid väga kummalised. Ta tundis neid kõiki. Saan aru, ütles ta. See on samuti narnia, aga veel ilusam ja ehtsam kui see alumine narnia. Nagu see oli ilusam ja ehtsam kui narnia teisel pool Tallius. Ma näen maailma maailmas. Narniat narnias. Jah, nõustus ära Tumnus. See on nagu sibul, ainult kui sa sisse lähed, on iga ring suurem kui eelmine. Lucy vaatas ühele ja teisele poole ning avastas peagi, et temaga oli juhtunud midagi uut ja kaunist. Ükskõik, mida ta vaatas, ükskõik kui kaugele, kui ta kord oma pilgul sellel oli peatanud, muutus see päris selgeks ja lähedal olevaks, nagu kasutaks ta teleskoopi. Ta nägi kogu lõunapoolset kõrbe ja suurt Aspaani linna selle taga. Idapool nägi ta mahekastilise varakella lossimere ääres ja selle toa akent, milles ta ise kord oli elanud. Ja kaugel merel eristas ta saari, üht saart teise järel kuni maailma otsani. Ja teisel pool maailma otsa kõrget mäge, mida nad nimetasid Aslanimaaks. Aga nüüd nägi ta, et see oli osa suurest mäeahelikust, mis ümbritses võruna kogu maailma. See näis talle silme ees üsna lähedale tulevat. Siis vaatas ta vasakule ja nägi midagi, mis meenutas suurt ja erksavärvilist pilvemassi. Aga kui ta pisut terasemalt vaatas, siis nägi ta, et see polnudki pilv, vaid hoopis maa. Ja kui ta oli peatanud oma pilguhel kindlal punktil selles, hüüdis ta otse kohe. Peeter, Edmund, tulge, vaadake, tulge ruttu! Ja nad tulid ja vaatasid, sest nende nägemi oli muutunud sama heaks kui temal. Ohoo, hüüatas Peeter, see on ju Inglismaa ja seal on ka see maja, professor Kööki vana maamaja, kus kõik meie seiklused alguse said. Ma arvasin, et see maja on hävinud, ütles Edmund. Oligi, vastas Faun. Aga praegu on teie ees Inglismaa Inglismaa sees. Tõeline Inglismaa, nagu on olemas ka tõeline Narnia. Ja sellel Inglismaal ei hävi ükski hea asi. Äkki pöörasid nad pilgud ühte teise punkti ning siis vajusid Peteril, Edmundil ja Lucyl hämmastusest suud lahti. Nad hakkasid hüüdma ja käsi lehvitama, sest nad nägid oma isa ja ema, kes lehvitasid neil üle suure ja sügava oru vastu. See oli nagu siis, kui sa ootad kai ääres saabuvat laeva ja lehvitad inimestele selle pardal, kellele sa oled vastu tulnud. Kuidas me nende juurde pääseme, küsis Lucy. See on lihtne, ütles ära Tumnus. See maa seal ja see maa siin, kõik tõelised maad, on vaid kaljunukid, mis eenduvad välja Aslani suurtest mägedest. Meil tuleb vaid kõndida pikki mäesiljandiku ülespoole ja sissepoole, kuni nad kokku puutuvad. Ja kuulake, see on kuningas Franki sarve hääl. Me peame kõik üles minema. Ja peagi astusidki nad kõik üheskoos toreda ja rõõmsa rongkäiguna üles mägede suunas, mis olid kõrgemad, kui nad suudaksid meie maailmas silmadega haarata, isegi kui seal selliseid oleks. Aga nende mägede tipus ei olnud lund. Seal olid metsad, rohelised nõlvakud, armsad viljapuaiad, ja sätendavad kosed üksteise järel. ja maapind, mida mööda nad käisid, üha kitsenes kahe sügava oru vahel ja see maa, mis oli tõeline Inglismaa, jõudis aina lähemale. Valgus muutus üha tugevamaks. Lüssi nägi, et rida värvilisi kaljusid tõusis nende ees otse kui hiiglaslik trepp. Ja siis unustas ta kõik muu, sest sealt tuli alla Aslan ise. Hüpates kaljult kaljule nagu jõu ja ilu kärestik. Meie kristlikus maailmas on see jõudmine tegelikult sinna uude kodusse. Aga Narnia on jah narratiiv. Aga et seda mõista peab natukene teistsugune olema kui niisugune ratsionaalne. Kas me siis räägime nüüd tavalisest ratsionaalsest tavainimesest või räägime kas või ka kristlasest? Kellele see Narnia on ja miks ta on nii huvitav?
No võt, siin ongi see, et tegelikult Narnia lugusid, Narnia kroonikaid saab ju lugeda ilma sellesse kristlikku teemasse süvenemata. Aga samas annab see neid kristlikke tõdesid tegelikult puhtalt edasi. Et Lewis sooviks see oligi harida lapsi. Aga mina arvan, et Lewis teadmata, mida ta teeb, peaks õpetas ehk täiskasvanud lugejat uskuma neid muinasjutte. Et täiskasvanud, kes kunagi oli laps, jätaks endale ühe väikse tüki sellest lapsest alles. Ja et oleks võimeline oma lastega ja siis oma lastelastega minema nendele muinasjutu maadele, kus valitseb alati õiglus, kus alati on hea lõpp. Et see minu arust on hästi oluline, selle Narnia kroonika juures vähemalt.
Narnia kroonikat on üks niisugune lasteraamatute sari, mis on üle maailma võib-olla kõige loetavam ja kõige rohkem publitseeritavam raamatusari. Ma ise olen näinud niimoodi kilomeetrite viisi erinevaid väljaandeid ja kunagi ühes ajalehes oli artikkel, kus, noh, loomulikult kristlikus ajalehes, kus keegi väitis, et ta Narniat lugedes oli tegelikult mõistnud seda, tõepoolest seda inimese nagu sisemist uueks saamise protsessi või sündimist ja paremaks saamist. Aga nüüd ma tahan su käest küsida niisugust asja, et Narnia sari on jah täpselt niisugune kuskil piiri peal, et teda võib mitut moodi lugeda ja ka mitut moodi aru saada. Mis sa arvad, kas Eesti lugeja oskab või saab või suudab seda vastu võtta mõlemat moodi?
Ma arvan, et oskab küll. Narnia nüüd Eestisse loogose väljaanded jõudsid küll 5-6 aastat varem, aga tegelikult jõuab Narnia Eestisse ikkagi 50 aastat liiga hilja. Et väga palju asju on muutunud ja lapsed enam nii palju ei loe. Samuti on linastunud ilus film Lõvinaide riidekap ja järgmine film on juba tegemisel Prints Kaspiani põhjal. Et väga võimalik, et tõesti nähaksegi ainult seda ühte pinnapealset Narnia lugu ja jäetakse see teine järgmiseks korraks lugemiseks, kui see kunagi siis tuleb. Aga Narnia on endiselt ka meile Pegasuses meeldivaks üllatuseks endiselt väga populaarne. Kinke komplekt, mida me tegime, on peaaegu otsa saanud.
No siis teile ei jäta mitte midagi muud tuleb hakata juurde tegema. Ja minul kui ka suurel Narnia fännil ja matkaseelil seal maal, mul on tõesti hea meel, et sa sai välja tulnud. Selles mõttes aitäh Pegasusele ja aitäh sulle, Rene, et sa tulid täna Pereraadio saatesse. Võtsid aja maha ja me randasime koos kaks erinevat inimest, aga ometi praegu ühe asja eest väljas.
Logos ja raamatutund.
Me rääkisime täna Narnia kroonikate sarjast. See on üks lasteraamatute sari, mis on üle maailma hästi populaarne. Ja kuna me täna oleme kristlikus raadios, siis vaatamata sellele, et selles sarjas on nõiad ja faunid, on see lugu meist endist. sellest, kuidas me rändame siin maailmas, sellest, kuidas me tahame paremaks saada ja sellest, kuidas kunagi kõik muutub. Aitäh, et te olite meiega koos. Kohtumiseni uuel aastal uutes maailmades.
Raamatutund.